No niin, tervetuloa vain minunkin puolestani. Huomaan, että täällä on kaiken ikäistä joukkoa, joillakin on ties kuinka vanhoja lapsia, joillakin sitten saattaa olla ihan pieniä, niin kuin siellä takana näyttää olevankin. Mutta puhun varmasti aika paljon semmoisia asioita, jotka sopii kaiken ikäisille. Ja kyllähän tämä armollinen kasvatus sopii varmasti ihan aikuisellekin. Tuossa kun luentoja valmistelin, niin hätkähdin, kun eilen eräs toimittaja haastatteli minua vaihteeksi onnellisuudesta, joka on tuollainen hyvin suosittu asia nykyisin, ja olen saanut paljon siitä luennoida ja myöskin sitten vastata toimittajien kysymyksiin. Niin siinä hän sitten ohimennen totesi, että YK on yksimielisesti määrittänyt maaliskuun 20 päivän onnellisuuden päiväksi, että tällainenkin on nyt tulossa. Ja toimittaja kysyy, että mitä minä siitä ajattelen. No, että kyllä tuo nyt aika erikoiselta kuulostaa, mutta mikä siinä, jos tätä asiaa pidetään esillä ja todella sen eteen sitten jotain tehdään, eikä vaan kerran vuodessa sitten ajatella, että onpa tuo onnellisuuskin hyvä asia. En nyt kovinkaan paljon onnellisuudesta ajatellut puhua, mutta onhan se siellä taustalla tietysti yhtenä semmoisena asiana, kun me kasvatuksesta puhumme totta kai. Mutta minulla oli matka lukemisena tällainen vanha aforismikirja vuodelta 1939, ja kuinka ollakaan, niin silmääni sattui kasvatukseen liittyviä aforismeja. Niitä on ihan pakko täältä ottaa, niin näemme, ovatko hyvät ideat säilyneet vai ovatko ne muuttuneet. Onhan tuosta vuodesta 1939 jo aika paljon asiaa kulunut kaiken kaikkiaan. Katsotaan sieltä muutama asia. Ennen kuin käydään tuohon varsinaiseen alustukseen kiinni. Emme elä ainoastaan itseämme varten. Kaikki mitä teemme tai mitä olemme jättää jälkiä siihen perintöön, jonka annamme lapsillemme. Jos on luvannut jotain lapselle, on se myös tehtävä, muuten lapsi oppii valehtelemaan. Jokaisessa lapsessa on ihmeellinen syvyys. Tekisi mieli sanoa myöskin pyhyys, joka sopisi tuohon hyvin. Vain lapsissa on uskoa ja viattomuutta. Vasta kasvatuksen kautta tulee ihmisestä todellinen ihminen, näin sanoi aikanaan jo Platon. Useilla kasvattajilla on tapana sanoa tokaista lapselle, joka ei tuossa tuokiossa käsitä. Tietysti sitä sinä et ikinä tule ymmärtämään, sinä olet aivan liian tyhmä, tai liian pieni voidaan sanoa. Usein tämä tuomio muuttuu pienokaisen aivoissa lujaksi vakaumukseksi. Lapsi uskoo todella olevansa kykenemätön ja menettää kaiken halunsa pyrkiä eteenpäin. Lasten kysymykset eivät ole kysymyksiä tavallisessa mielessä. Ne ovat itsenäisen ajattelun, viittausten ja ohjausten palavia pyyntöjä. Ketä ei sana lyö, sitä ei lyö keppikään. Kasvatus on suurin ja vaikein tehtävä, mikä ihmiselle voidaan antaa. Luulen, siitä me olemme aika lailla samaa mieltä, että näin se on. Joskus se sujuu aika helposti, mutta joskus siihen liittyy vaikka minkälaisia ongelmia ja vaikeuksia. No, nämä varmaan nyt riittävät. Hyviä ohjeita on paljonkin historian aikana meille annettu. Monta kertaa vanhemmilta kysytään, kun lapset ovat pieniä, että mitä he lapselta odottavat. Itse asiassa tällainen kysymys oli ihan tuoreelle vanhemmille esitettykin hiljattain Aamulehdessä. Siinä oli vanhemmat ja pienokainen sitten äidin sylissä. Ja isäkö vai äiti sitten totesi, että haluamme kasvattaa kunnon kansalaisen tai hyvän ihmisen, vastuullisen, onnellisen varmasti myöskin. Uskovaiset ihmiset varmasti haluaisivat, että lapsesta tulisi terveesti uskova tai jotain sen kaltaista, tajuaisi, mistä uskossa on kysymys. Tämän tyyppisiä asioita ne ovat. Ja jos vähän juhlallisemmin katsotaan ja tarkemmin, mitä kasvatuksen tavoitteet ovat, ne ovat jotakin tämän kaltaista. Halutaan opettaa lapselle moraalia, tietoa oikeasta ja väärästä. Haluttaisiin, että lapsesta tulee terve sekä fyysisesti että psyykkisesti. Varmasti myöskin toivotaan, että lapsi, nuori, aikuinen aikanaan olisi myöskin onnellinen, niin kuin tuossa edellä jo todettiin. Että hän ymmärtäisi läheisyydestä, rakkaudesta. Hänestä tulisi rakastava ihminen. Myöskin tietysti haluamme, että lapsi, nuori pärjäisi elämässä ainakin kohtuullisesti. Saisi jotakin sellaista aikaa, minkä hän itsekin voisi olla tyytyväinen. Ja sitten on tämä mielekkyyden uskon näkökulma, joka tietysti voisi olla jopa myöskin eräänlainen kulmakivikin näiden asioiden joukossa. Siis aika monia asioita me kasvatukselta odotamme. Kaikki nämä ovat varmasti tärkeitä. Osa niistä liittyy jotenkin sinne ihmisen sisällä oleviin asioihin, osa sitten näkyy vahvasti myöskin ulospäin. Näkyy siinä, mitä lapsi, nuori ja sitten aikuinen aikanaan tekee. Suuri kysymys on se, että mitä me voimme näiden asioiden eteen tehdä. Siihen toki palaamme tässä tarkemmin. Mutta tässä kun tätä valmistelin, niin mieleeni tuli tuo Viktor Franklin, itävaltalaisen psykiatrin, logoterapian perustajan ajatus, että rakastettu ihminen tulee rakkauden arvoiseksi. Minusta se on hienosti sanottu ja varmasti myöskin kristillisen uskomme mukainen ajatella tällä tavalla, että rakastettu ihminen tulee rakkauden arvoiseksi. Aika paljon varmasti kasvatuksessa korostuu tuo moraalinen puoli, että miten voidaan lapselle opettaa sellaisia periaatteita, sääntöjä, taitoja, että hän sitten selviäisi kunnialla yhteiskunnassa tämän asian suhteen. Olin vähällä, etten otsikoinutkin tätä luentoa, tai ainakin tuollaisella työotsakkeena tähän tapaan, että armollinen kasvatus armottomassa kulttuurissa, mitä semmoinen voisi olla. Tosin heti on sanottava, että ennen oli aika armotonta kasvatusta armottomassa kulttuurissa. Olen jakanut teille tuollaisen kaksipuolisen monisteen tueksi. En sitä nyt kovin tarkkaan varmaankaan käy läpi, mutta siellä on tuollaisia hienoja periaatteita, joita innostuin tekemään, kun tällainen tutkija, filosofi, psykologi, amatööriteologi pääsee valloilleen, niin silloin noita hienoja periaatteita alkaa syntyä. Ja siellä ihan ihka ensimmäisenä on sellainen, että vanhoja hyviä aikoja ei koskaan ole ollut olemassa. Kyllä tämä varmasti pätee myöskin kasvatukseen. Joku voi olla toista mieltä, mutta jos vähänkin tätä asiaa lähtee miettimään, niin varmasti tulee sellaisia asioita mieleen, jotka ovat kaikkea muita kuin hyviä lapsen, nuoren ja tietysti aikuisenkin kannalta. Että semmoista kasvatuksen kulta-aikaa ei varmasti ole ollut koskaan olemassa. Itse asiassa kun mennään kunnolla taaksepäin historiassa, niin lasten elämä on ollut aika kovaa. Lapsi on todellakin pantu kuriin hyvin varhain. Hänen tahtonsa on haluttu nujertaa jopa. Kaikkea tällaista on ollut todella paljon. Muistamme kuitenkin sen, että myöskin aikuisten elämä oli usein aika kovaa. Se jotenkin jätti sitten jälkensä myöskin kasvatukseen. Ja niinpä monet kasvatuksen asiantuntijat kuitenkin sanoivat, että elämme kaikkein lapsikeskeisintä aikaa. Hyvässä ja pahassa. Siihen tietysti liittyy myöskin kielteisiä puolia se, että lapsi jotenkin on niin keskipiste, että se alkaa jo sitten tuottaa tuollaista itsekkyyttä muita ihmisiä kohtaan. Sitten tässä on todella pitkä luettelo. Näistä kaikista voisi varmaan puhua pitkäänkin. Otetaan nyt sieltä muutama asia, jotka varmasti kuvastaa myöskin nykyaikaa. Aika paljon kielteisiä asioita tässä luettelossa on, mutta heti on sanottava, että kyllä varmasti myöskin lasten terveys ja turvallisuus, koulutusmahdollisuudet, kaikki tämä ovat parantuneet. Ja totta kai on hyvä asia, että me emme hyväksy lapsiin kohdistumaa fyysistä väkivaltaa. Sitä pidetään todella pahana asiana, että on monia tällaisia hienoja asioita, joita on tapahtunut. Mutta sitten siellä on tuollaisia asioita, että elämme hyvin ristiriitaista aikaa. On suuria odotuksia, jotka ahdistavat sitten meitä aikuisia myöskin tietysti, mutta jo varhain lapsia myös. Kulttuurista on tullut hyvin yksilökeskeinen, jotenkin tuosta ihmisen minuudesta on tullut kaiken keskipiste, jonka ympärillä kaikki pyörii. Tämä on sitä yksilökeskeistä kulttuuria, joka sitten jättää leimansa vähän kaikkeen. Yksilökeskeinen kulttuuri kehottaa meitä kysymään, voinko toteuttaa itseäni. Saanko varmasti sen, mikä minulle kuuluu? Tällaisia aikamoisia kysymyksiä, joissa helposti sitten unohtuu se, että on muitakin ihmisiä olemassa ja näillä muillakin ihmisillä on halua toteuttaa itseään. Että siinä tulee sitten helposti näitä kaikenlaisia kahnauksia ja ristiriitoja sitten, kun taistellaan asemasta auringossa. Auktoriteettien kunnioitus varmasti on vähentynyt. Numero 7 on tämmöinen kohta. Siinä on myöskin hyvää. Muistan aikanaan, miten kauheasti kansakoulussa ja oppikoulussa pelättiin opettajia. Ei tietysti ihan kaikkia. Kyllä siellä oli niitäkin aina joku joukossa, joita ei pelätty, mutta sitten oli niitä, joiden suhteen mielellään halusi pitää ainakin 5 metriä etäisyyttä. Tuntuvat niin pelottavilta. Ja kun minä olen aina ollut iso kokoinen, niin minua sitten usein vielä ujoa poikaa tuupattiin asioimaan opettajan huoneeseenkin, että mene nyt sinä sinne puhumaan jostakin asiasta opettajalle. Se oli kauheata. Olipa minulle sitten suuri yllätys, kun vanhempi poikani oli muistaakseni toisella luokalla siellä ihan perusasteella. Siis vain noin 8-vuotias. Pyysimme opettajan kylään, tämmöinenkin ihmeellinen asia, että uskallisimme sen tehdä. Ja sitten kun opettaja ja minun poikani halasivat toisiaan siinä heti ovella, niin olihan se nyt ihmeellinen asia. Hieno asia tietysti, mutta taas tällä hienolla asialla on se kääntöpuoli, että nythän siellä koulussa sitten kamppaillaan sitten kurinpidon ja kaiken tällaisen kanssa. Ja myöskin kotona, niin kuin me kaikki tiedämme, niin siellä on sitten monissa perheissä aikamoisia vaikeuksia juuri tuon itsehillinnän suhteen, jota tässäkin hienossa aforismikirjassa niin kovasti korostetaan, että miten tärkeä se itsehillintä on, on lapsen ja nuoren ja tietysti meidän aikuistenkin kannalta, sillä totta kai myöskin meillä aikuisilla on kaiken maailman hillittömyyttä tässä nykyajan houkutusten yhteiskunnassa. Siis ajatelkaa, miten hirvittävästi on houkutuksia. Aina tekee mieli peilata sinne Tammelan pitäjän portaan kylään Huuvalan kulmille, josta olen lähtöisin. Sieltä melkein voi sanoa metsän keskeltä. Eihän siellä mitään houkutuksia ollut. Ei kerta kaikkiaan mitään. Televisiokin tuli ties koska. Minun radio oli, mutta kyllähän tietysti silloin, kun minä olin nuori, lapsi ja nuori, niin ohjelmat oli kovinkin tyylikkäitä ja juhlallisia. Tietysti kaiken tärkein ohjelma oli tuo lasten tunti, Markus Sedän lasten tunti. Mutta nyt houkutuksia riittää, kaupungeissa varsinkin, kaiken maailman houkutuksia. Ei tarvitse nyt erikseen vielä luetellakaan, kyllä me kaikki tiedämme, mitä ne ovat. Se onkin täällä numerona 13. Yhteinen kasvatusvastuu on heikentynyt samalla, kun tuo yksilökeskeisyys on vahvistunut, niin ikään kuin jokainen nyt todella sitten omistaa ne lapsensa niin, että kukaan ei saa siihen puuttua millään lailla. Ennenhän se oli hyvin luontevaa siellä kylälläkin, että kyläläiset puuttuvat sitten kaikkien vekaroiden asioihin. Ei siinä ollut mitään kummallista ollenkaan. Että kasvatuksessa oli paljon tuollaisia yhteisiä asioita. Sitten on semmoinenkin mielenkiintoinen asia. Me puhumme näistä uhma-iästä ja kaiken maailman kausista ja puberteetti-iästä. Oma ajatukseni on se, että kyllä se on hyvin pitkälle kulttuurin keksintöä tämmöinen, että pitää sitten jotenkin kauheasti taistella vanhempia ja auktoriteetteja vastaan, niin kuin me usein ymmärrämme tuon puberteetti-iän. Ajatelkaa, minkälaista lasten nuorten elämää on jossakin muualla, Afrikassa, Intiassa, Aasiassa. Lapsi saattaa joutua 6-vuotiaana tekemään kovaa työtä, ei siinä ole aikaa millekään puberteettiin kriiseille ja identiteettikriiseille ja muille tämmöisille hienouksille. Eihän se ole hyvä asia tietenkään. Tässäkin taas on 2 puolta. Kun lapsille tulee lisää vapauksia ja väljyyttä, he totta kai käyttävät sitä hyväkseen sekä hyvässä että pahassa. Et meidän on niin kovin vaikea säilyttää tasapainoa näissä asioissa. No osaan näistä varmaan tässä vielä palataan näihin tällaisiin kuvauksiin siitä, minkä suuntaan kulttuuri on kehittynyt. Kun tuo moraalikasvatus on niin tärkeä asia, niin ajattelin siitä nyt vielä puhua vähän tarkemmin. Se näkyy juuri tässä muutoksessa yhteisöllisestä kulttuurista yksilökeskeiseen. Jos olette semmoisen kehityksen huomanneet, ainakin minun ikäiseni ovat sen nähneet. Ja totta kai sen huomaa silloin, kun tulee ihmisiä toisenlaista kulttuureista. Voimme vain kuvitella, miten ihmeellistä tämä Suomen ja länsimaiden kasvatus on jonkin sellaisen mielestä, joka tulee Afrikasta, Intiasta, Aasiasta. Kyllä siinä on valtava tuollainen kuilu suorastaan kasvatusasioissa myöskin. Moraali näyttää rakentuvan 6 asian varaan, siis ne asiat, joita me koemme hyviksi. Ne ovat tämmöinen lojaalisuus, yhteisöllisyys, mehenki on tavattoman tärkeä moraalin kannalta. Toinen asia on auktoriteetti, kunnioitus, kunnioitetaan sitä, jolla on asemaa ja tietoa. 3. asia on pyhyys, joka löytyy kaikista kulttuureista jossakin muodossa. Jotkut asiat ovat muita tärkeämpiä. Arvostetaan puhtautta, arvostetaan sellaisia asioita, jotka kulttuuri katsoo, että ne on jotenkin jumalallisia, Jumalasta lähtöisin olevia asioita. Puhun nyt yleisesti, enkä vain kristinuskon näkökulmasta. Niin kyllä tällaista löytyy kaikista tunnetuista kulttuureista. Kolme muuta ovat sitten hoivaaminen, huolenpito, kaikenlainen kivun lievittäminen. Se on tietysti hyvä asia ja on moraalista, jos me näin teemme, eettisesti arvokasta. Reiluus, oikeudenmukaisuus, tavattoman arvokas asia kaikkialla, missä ihmiset ovat, ja tietysti myöskin kasvatuksen kannalta. Ja sitten vapaus. Meillä on mahdollisuus toteuttaa niitä voimavaroja, mahdollisuuksia, joita meissä on, ja meidän toimintaamme ei liikaa rajoiteta. Ja nyt jo näistä varmasti helposti huomataan, että kolme ensimmäistä kuvastaa tämmöistä traditionaalista yhteisöllistä kulttuuria. Siellä arvostetaan juuri tämmöistä me-henkeä. Ryhmä on tärkeämpi kuin yksilö. Auktoriteetit ovat kunniassa ja totta kai siellä taustalla usein on joku uskonto, joka sitten määrittää pyhyyden. Ja nämä kolme jälkimmäistä taas sitten kuvaavat tällaista yksilökeskeistä kulttuuria. Tärkeitä ovat juuri hoivaaminen, huolenpito, oikeudenmukaisuus ja vapaudet. Ja noista kolmesta muusta ei sitten kovin paljon puhutakaan. Vaikka nekin ovat tärkeitä, mutta ne on nyt jollakin tavalla kadoksissa. Monet noista kulttuurimuutoksistakin, joita kuvasin, niin liittyy siihen, että nuo yhteisöllisen kulttuurin tärkeät voimavarat ovat nyt kadoksissa. Jos me ajattelemme vaikka ihan nykyajan afrikkalaisia kyliä, taikka mitä Suomessa on ollut 100 vuotta sitten, 200 vuotta sitten, niin totta kai lapset eivät selviydy ilman hyvää huolenpitoa ja hoivaa. Se on ihan selkeä asia. On myöskin selvää, että oikeastaan missään kulttuurissa ei varmasti ole tuollaista vilppiä, petosta ei ole siedetty. Ei semmoista lapsille opeteta, vaikka kulttuuri olisi muuten kieroontunut, niin totta kai lapsille kuitenkin tavalla tai toisella halutaan opettaa tämmöistä rehellisyyttä ainakin sen oman ryhmän piirissä, että vaikka se ei sitten ulottuisi sen ryhmän ulkopuolelle. Ja auktoriteetti on suuresti helpottanut jonkin ryhmän selviytymistä. Jos me ajattelemme vaikka juutalaisuuden historiaa, niin vain sen takia aikanaan Israelin kansakin selvisi, että heillä oli näitä asioita. Että he olivat yhtenäisiä ja pitivät sitä tärkeänä. Ja että heillä sitten oli myöskin liitto Jumalan kanssa, joka sitten vahvisti sitä heidän elämäänsä. Ja sitten tuo pyhyys, se tietyllä tavalla sinetöi ne säännöt, normit, joita kulttuurissa on, ne ovat sillä tavalla hyvin tärkeitä. Että niihin tulee semmoista pyhyyttä sitten mukaan, kun uskotaan Jumalaan ja on selvät kiellot ja käskyt sitten, joiden mukaan toimitaan. Ja noissa traditionaalisissa kulttuurissahan ei semmoinen asia kuin vapaus ole kovinkaan tärkeä. Se on siellä varmasti aika lailla taka-alalla. Mutta nyt, jos me ajattelemme lasten kasvatusta, niin kyllähän se hyvin paljon, koko ajan ehkä entistä enemmän keskittyy hoivaamisen, oikeudenmukaisuuden ja vapauden ympärille, jotka ovat todella arvokkaita asioita. Totta kai me haluamme pitää lapsesta mahdollisimman hyvää huolta ja haluamme, että hänestä tulisi semmoinen siinä mielessä vapaa, että hän pystyisi hallitsemaan, hillitsemään itsensä ja toimisi myöskin muiden vapautta kunnioittaa. Ja totta kai oikeudenmukaisuus on äärettömän arvokas asia ja uskon, että siinä länsimainen yhteiskunta on päässyt paljon myöskin eteenpäin. Mutta riittävätkö nämä kasvatuksen perustaksi, nämä kolme? Riittävätkö ne? Mä luulen, että me olemme samaa mieltä siitä, että vaikka nämä ovat tavattoman hyviä asioita, niin ne eivät kuitenkaan riitä. Jotenkin tuota kulttuurin muutosta kuvastaa erään tuollaisen hyvin liberaalin ja varmasti semmoisen henkilön, jolla ei ole mitään suhdetta uskontoihin, niin hänen autonsa takaikkunassa oli tämmöinen teksti, että sinun ruumiisi voi olla temppeli, mutta minun on huvipuisto. Kristinuskon näkökulmasta ruumis on Pyhän Hengen temppeli, sielun koti eikä työkalu, jota jatkuvasti kohennetaan ja korjataan ja jolla jotenkin leikitään. Tässähän on tapahtunut valtava muutos ja nyt todella on ikään kuin lupa tehdä omalle keholle melkein mitä vain, nauttia sen välityksellä mitä vain. Tämä on se iso muutos. Kaikkihan me tiedämme, että tuollainen yhteisöllinen moraali, jossa korostuu se auktoriteetti ja mehenki ja semmoinen vääränlainen pyhyys, niin se voi rappeutua pahasti. Tulee semmoista uskonnollista raakaa vallankäyttöä, jota tietenkään emme halua. Emme mitenkään. Semmoinen kasvatushan synnyttää pelkoa. Helposti siihen liittyy julmia rangaistuksia ja sitten semmoista ehdotonta lojaalisuuden vaatimusta jopa niin, että ulospäin saa valehdellakin, kunhan jotenkin sisällä nyt ollaan sitten totuudellisia. Syntyy helposti sitä me-muut erottelua myöskin silloin, kun tämmöinen traditionaalinen yhteisöllinen kasvatus kärjistyy ja korostuu. Ja semmoinen ehdoton auktoriteettien kunnioitus, emme me sitä enää halua. Kyllä täytyy voida myöskin arvostella auktoriteetteja, kunhan se tapahtuu jollakin kohtuullisella tavalla tietysti. Ja niin, että siinä nyt on joku tolkku mukana. Että tämmöinen traditionaalinen kasvatus voi todella harhautua hyvinkin pahasti. Mutta kaikkihan me tiedämme, että tämmöinen yksilökeskeinen kulttuuri, joka siis korosti sinänsä hyviä asioita, siinä on omat ongelmansa. Se toimii, jos vanhemmat aidosti välittävät, hoivaavat, rakastavat. Ovat ehdottoman reiluja. Eivät valehtele, eivät petä, eivät lupaa liikaa. Ja eivät alista, ovat vastuullisia, antavat lapselle paljon vapautta, mutta kuitenkin riittävästi rajoittain. Onhan tämä hienoja asioita. Mutta me kaikki tiedämme, että tämä on hyvin haavoittuvaa, tämmöinen lapsikeskeinen, yksilökeskeinen kasvatus. Se vaatii tavattoman paljon vanhemmilta ja on mielestäni aika armotonta myöskin, koska se on näin. Siinä on niin jotenkin kovat standardit, joiden mukaan pitää toimia, jotta sitten lapsi voisi kukoistaa, kun saisi tuollaisen aivan erinomaisen ympäristön. Ja se tuntuu vähän pelottavaltakin. Ja kaikesta huolimatta me tiedämme nyt, kun tämän tyyppistä kasvatusta korostetaan, niin siellä on paljon epäonnistumisia. Varmaan 20% lapsista on sellaisia, että heillä on aika isoja ongelmia. No nämä luvut on tietysti semmoisia, niitä voidaan heitellä eri tavalla. Vaikeutuu yhteistyön tekeminen. Se itsekkyys helposti sitten sieltä pääsee esille ja kaikenlainen pyhyyden arvostaminen heikkenee. Muistan kauhulla lukeneeni erään ruotsalaisen kirjailijan kokemuksen ja näkemyksen, että aina kun hän näkee, että ihmiset korostavat pyhyyttä jossakin asiassa, niin haluaa repiä sen pois tämmöisen pyhyyden. Ajattelin, että kyllä kirjoitinkin siitä vastineenkin sitten. Se tuntui minusta niin kammottavalta asialta, että jos näkee pyhyyttä, niin se pitää repiä heti pois. Ikään kuin se olisi taiteilijan perustehtävä hyökätä pyhyyden kimppuun. Eikö joskus voisi taiteilijakin vielä nytkin vahvistaa pyhyyttä? Ja kun näitä kasvatuksen epäonnistumisia, siis kun me olemme kerta kaikkiaan aikuisina, lapsina, nuorina alttiita epäonnistumaan, totta kai. Kaikki ei mene aina niin kuin pitäisi, ei suinkaan. Niin mikä on ratkaisu? Terapiaa lisää. Sitähän nyt joka asiaan tarjotaan, eikä suinkaan uskalleta haluta käydä kiinni näihin todella polttaviin asioihin. Ei uskalleta puhua oikein siitä auktoriteetistakaan enää oikein suoraan, eikä siitä aidosta yhteishengestä, lojaalisuudesta, saatikka sitten pyhyyden merkityksestä silloin, kun puhutaan kasvatuksesta. Näistä ei juuri uskalleta puhua. Ikään kuin vain halutaan lisää, vielä enemmän hoivaa, vielä enemmän tasa-arvoa, vielä enemmän vapauksia. Ja jos ei se nyt kuitenkaan toimi, niin sitten enemmän terapiaa. Tämä ei tule kestämään. Vaikka on tietysti totta, että 50% ehkä enemmän lapsista ja nuorista onneksi selviää ihan hyvin. Kyllä tuo hieno kasvatus tietysti toimiikin silloin, kun se tehdään ikään kuin kaikkien sääntöjen mukaan. Minkälaista sitten on se oikea yhteisöllisyys, jota nyt paratkoon kristin uskonkin tulisi edustaa? Kyllä me tietysti olemme kovasti yksilökeskeisyyteen hurahtaneita myöskin. Että kyllä kristinusko on kaikkein yksilökeskeisin uskonto varmasti, mitä maailmassa on. Kaikki muut ovat paljon vahvemmin yhteisöllisiä. Kyllä me varmasti monet meistä juuri senkin takia tulevat tänne, että haluaisivat edes vähän kokea semmoista aitoa yhteyttä lähellä oleviin ihmisiin. Mitä on sitten nämä oikea lojaalisuus, auktoriteetti ja pyhyys? Vastuullisuutta, jakamista, joskus uhrautumistakin, joka on niin vieras asia nykyään kulttuurissa. Sitoutumista, joka on niin pelottava asia nykyään ihmiselle. Ja tämmöinen lojaalisuus, yhteys ehdottomasti ei rajaudu vain johonkin omaan pieneen ryhmään. Sehän on aina uskonnollisilla ryhmillä iso vaara. Vaan Kristuksen mallin mukaan, laupiaan samarialaisen esimerkin mukaan, se aukenee aina ulkopuolellekin, vaikka me emme olisi kaikista ihan samaa mieltäkään. Eikä tietysti koskaan niin voi ollakaan. Mutta meillä pitää olla sitä rakkautta myöskin niihin ryhmiin, jotka nyt jostakin asiasta ovat ehkä vähän eri mieltä. Tarvitaan oikeutettua, kohtuullista arvovaltaa toisten hyväksi. Eikä niin, että jotakin alistettaisiin. Esimerkin auktoriteettia tarvitaan aina. Semmoista rohkaisevaa, kannustavaa, suojelevaa, anteeksi antavaa auktoriteettia, sitähän me tarvitsemme. Ja tuo pyhyys. Miten ihminen voi elää ilman uskoa, toivoa ja rakkautta? Ja sieltähän se kristinuskon mukaan se armollisuuskin tulee. Se oli se Kristuksen malli, eikä laki, vaan armohan se oli. Eli tämä siis tarkoittaa sitä, että tämmöinen yksilökeskeinen moraali kipeästi tarvitsisi näitä yhteisöllisyyden aineksia. Vain niiden avulla ihmiset voivat sitten aidosti olla yhtä. Yksi iso ongelma tässä yksilökeskeisessä kulttuurissa on se, että me olemme avuttomia lasten rankaisemisen suhteen, jos sanotaan ihan suoraan. Meillä on hyvin tiukat laitkin tästä asiasta ja ne on hyviä lakeja, mutta mitä teet, jos käytössä on vain hoiva, reiluus ja vapaus? Miten niiden avulla voidaan jotenkin sitten lasten elämää rajoittaa? Se on hienoa, kun hoivataan, huolletaan ja pidetään huolta, mutta eihän siihen sisälly mitään oikeastaan semmoista keinoa, joilla lapsia voisi palauttaa päiväjärjestykseen. Mitä tehdään, kun lapset sanovat törkeyksiä vanhemmille, oikuttelevat, harjoittavat vandalismia? Mitä tehdään, kun lapset juopottelevat kovin varhain? Tämmöisiä nyt vaan muutamia esimerkkejä. Ja ikävä kyllä, tämmöinen materialistinen kulttuuri, kilpailuhenkinen kulttuuri, se tukee sitä vapautta, semmoista näennäistäkin vapautta, koska sen avulla voi myydä kaikkea. Sen avulla voi houkutella mihin vain ihmisiä. Ihan tuommoisena pienenä syrjähyppynä on hyvä muistaa, että lapset ovat erilaisia myöskin se. Se on aika vahva tekijä. Joillekin kaikki rajat ovat rikkomista varten. Toiset noudattavat niitä ihan luontojaan. Ja monia muita tällaisia eroja löytyy. Ne, joilla on useampia lapsia, ovat tämän takuulla huomanneet, että ihan ne samat konstit eivät purekaan kaikkiin lapsiin, vaan pitäisi jotenkin olla niin taitava ja joustava, että tietäisi, kuinka kutakin lasta pitää kohdella. Tosiasiahan on se, että nykyajan lapsia kasvattavat media ja kaverit, joidenkin tutkimustenkin mukaan enemmän kuin vanhemmat tänä päivänä. Tai ikään kuin semmoinen yhteisö, joka on aika tavalla kuihtunut poiskin siitä välistä vielä yhtenä tekijänä. Ja ironista, erikoista on sekin, että vaikka hirveästi puhutaan vapaudesta, niin kyllä nykyajan kaavat ovat aika rajuja. Tuossa kun omia poikiani on nyt, toinen lähestyy 30, toinen parikymppinen, niin kyllä ne pukeutumisnormitkin ovat olleet aika tiukkoja. Toisin kuin joskus silloin ennen, vanhoina hyvinä aikoina, kun ei ollut muuta kuin se, oikeastaan se yksi vaatekertakaan tai kaksi, että vähän nyt sai vaihtaa, niin eipä siinä paljon oikutteluun ollut varaakaan. Sitten, että kyllähän tässä suhteessa on tapahtunut muutos. Nyt pitää jotenkin myöskin persoonallisuudelta olla jotakin aivan erikoista, jotta mahtuisi joukkoon. Mitä ovat kasvatuksen pahimmat virheet ja harrat? Nämä on osittain samoja asioita, mutta vähän toisinpäin, kun täällä on sitten tämä kasvatuksen perusta ja konkreettisia ohjeita. Niihin voimme vielä kohta pikkusen palata, katsoa ne. Mutta tuossa innostuin vielä eilen. Tämä on niin kiehtova tämä teema, että mä olen tätä nyt hionnut viikko tolkulla. Mitä ovat kasvatuksen pahimmat virheet ja harhat? Tällaisen luettelon sain aikaan. Ne löytyy sitten positiivisesti tuosta monisteesta varmasti. Ensimmäisenä on lasten kykyä ymmärtää asioita aliarvioidaan. Lapset ymmärtävät usein vähän liikaakin asioita, aika pienistä vihjeistä. Tämä on hyvä muistaa. Toinen asia, lasten herkkyyttä ja haavoittuvuutta ei oteta riittävän vakavasti. Kaikenlaista pilantekoa ja kiusottelua voi olla ihan hyvää tarkoittavissa perheissä myöskin, mutta kannattaa olla aika varovainen tämmöisten asioiden suhteen. Mä luulen, että monet meistä muistavat lapsuudestakin semmoisia asioita, jotka ovat tuntuneet tosi pahoilta. vaikka tosiaan sitten toinen ei ole välttämättä mitään erityisen pahaa tarkoittanutkaan, mutta joku semmoinen sana silloin, kun alkaa sitä semmoista epätietoisuutta siitä omasta itsestä ja asemasta olla, niin se saattaa purra aika pahasti. Lasten oikeudenmukaisuuden vaatimusta ei kunnioiteta. Meillä on pojilla paljon ikäeroa, mutta ainakin olemme vaimoni kanssa yrittäneet olla tasapuolisia, että vaikka tuo vanhempi poika jo alkoi sitten olla jotain parikymppistä ja jos nuorempi halusi jäätelöä, niin aina piti kysyä sitten myöskin vanhemmalta, että haluatko sinäkin jotenkin tähän tapaan. Että ei sitten tarvitsisi vanhempana muistaa, että kun sitä nyt sitten tuota Ristoa suosittiin minun kustannuksella, niin tietysti tämäkin on asia, joka on aika haavoittuva. Tämmöistä muistelua on aika paljon. Ja siinä me vanhempina tietysti tarvitsemme paljon sitä armollisuutta myöskin, että osaisimme sitten olla tasapuolisia ja kestäisimme ne puutteet, joita tässä kuitenkin sitten aina joskus tulee. Omien kielteisten mallien vaikutusta ei oteta vakavasti. Tämä on aika raju juttu ja siinä myöskin sitä armollisuutta tietysti tarvitaan, mutta tosiasia kuitenkin on, että usein ne omat mallit, tekemiset painaa enemmän kuin sitten hienot puheet. Että vaikka me kuinka sanoisimme, että älä sinä nyt tee näin, mitä minä teen, mutta saattaa olla, että se malli on kuitenkin sitten tärkeämpi kuin ne sanat. Se on hyvä pitää mielessä myöskin. Lapsen ajatuksia ei jakseta kuunnella. Kyllä lasta pitää jaksaa kuunnella. Ne on itse asiassa mahtavia ajatuksia tulee jatkuvasti. Hienoja pohdintoja elämästä. Pitää olla aikaa. Sovittujen sääntöjen rikkomuksia katsotaan läpi sormien, että on ikään kuin olemassa sääntöjä, että näin ei tehdä. Ja sitten kun poiketaan, niin sitten katsotaan läpi sormien tai koitetaan sitten vähän selitellä itsellekin, että ollaan nyt vähän joustavia, että eihän sitä nyt mitään tule, kun ollaan tiukkoja. Kuitenkin on sellaisia asioita, joissa pitää olla tiukkana. Ja toki on niitäkin, joissa voi olla joustavaa, mutta ne onkin sitten vähän toisenlaisia asioita. Lasten ei tarvitse saada kaikkia heti. Että jos lapsi vähänkin vihjaa, että nyt tarvitsisi saada se polkupyörä tai jotain, niin ei nyt tarvitse heti rynnätä kauppaan ihan siitä hetkestä. Totta kai on niin, että kun täällä nyt tämmöinen muistelija, joka ensimmäisen pyöränsä sai 15-vuotiaana sen takia, että sai isosedän perintöä juuri pyörän verran, niin onhan siinä tietysti iso kontrasti. Totta kai minunkin pojilleni on pyörät ostettu sitten paljon varhaisemmin. Mutta näin tämä kulttuuri on tässäkin asiassa muuttunut. Mutta ihan hyvä on, että lapsi joutuu myöskin odottamaan. Se tekee ihan terää. Vaikka nyt ei ihan suoraan liity tähän, niin joskus tekee mieli sanoa, että ennen vanhaan lapsia opetettiin pitkästymään. Me oltiin usein vanhempien joukossa jossakin tylsillä juhlilla tai muualla. Ei siinä mitään erityistä keksitty sitten lapsia varten. Siellä vaan piti olla ja istua tuntitolkulla sillä hyvä. Nythän heti usein lapsilta kysytään, että mitäs kivaa sulla nyt voisi olla ja kuinka sä nyt pärjäät, jaksaksä 5 minuuttiakaan tuossa nyt istua sitten aikuisten kanssa. Että hurja muutos on tässäkin tapahtunut. Osin hyvään suuntaan, mutta mennään taas yli tässäkin asiassa. Oppimista, koulua, opettajia ei pidä väheksyä. On se kamalaa, jos sitten yhdessä haukutaan kauasti opettajia, ketkä on niin huonoja. Ja se kostautuu tämmöinen, vaikka nyt vähän olisi sitten huonompiakin. Hyvänen aika, armollisuutta opettajillekin pitää tarjota. On varottava omien ennakkoluulojen syöttämistä lapsille. Tätä me harrastetaan aika paljon. Pitää olla vähän varovainen siinä, kun puhuu jostakin ihmisryhmistä ja muista tämän tyyppisistä asioista. Lapsen arvo ei saa riippua hänen tuloksistaan. Tämä on valitettavasti, no se on ehkä ollut aina vähän tämmöistä tämä elämä, että on pitänyt pienata sitä omaa arvoaan, mutta kyllä se tuntuu välillä, että se korostuu. Että vaan jos tulee hyviä numeroita ja vaan jos pärjää urheilussa, niin sitten saa vanhemmilta tunnustusta. Että meillä pitäisi kaikilla olla semmoinen kyky ja valmius sanoa lapsille ihan ilman mitään mennä sanomaan, että kuinka hieno juttu on se, että sinä olet meidän perheessä. Että se on vähän miehillä joskus tietysti vaikea sanoa, että minä rakastan sinua poikani, jotain ihan niin helppoja, mutta voi sanoa, että sä oot niin hyvä tyyppi tai jotain sinne päin. Sitä lapset haluavat kuulla ihan silloin, kun ei mitään tuollaisia menestystarinoita ole siinä esillä. Ja tätähän me kaikki aikuisetkin kaipaamme, eikö totta? Sekin olisi hyvä joskus muistaa. Että pannaanpa tätä nyt vähän kiertämään, tällaista positiivisuutta, kiitosta, tunnustusta, arvostusta. Sitä ei maailmassa ole koskaan liikaa. Tiukat rangaistukset ja uhkaukset ovat ongelmallisia. Tietysti reilut rangaistukset ovat välttämättömiä, mutta jotenkin ylitiukat ne on tietyllä tavalla vaarallisia. Sitten on tuo uhkailu. Mun jäi elävästi mieleen joskus vuosia sitten, kun olin junalla menossa Vammalaan. Ja siinä ilmeisesti oli äiti, isoäiti ja semmoiset 5-6-vuotiaat lapset, tyttö ja poika. Ne juoksenteli siinä junan käytävillä. Niin kuin lapset juoksevat. Jotenkin se ärsytti sitten sekä äitiä että isoäitiä, että rupesi uhkailemaan, että lopetan nyt heti tai saat selkääsi. Ja sitten lopuksi oli siinä, että tulee poliisi ja heittää teidät junasta, jos ette ole kunnolla. No lapset juoksi tietysti niin kuin ei mitään olisi ollutkaan. Ei ollut mitään hyötyä näistä pelottavista. Minuakin rupesi jo värisyttämään nuo uhkaukset, mutta lapset eivät piitanneet niistä mitään. Mutta tekojen jääminen seurauksitta jättää lapsen tuuli ajolle kuitenkin. Näinhän se on. Että jos ei mitään seurauksia tule pahoista teosta, hyvistä teosta, niin eihän siitä mitään tule. Silloin muut takuulla kasvattavat, eikä vanhemmat. Ja sitä kasvatusvastuuta kovin mielellään ollaan luovuttamassa asiantuntijoille tänä päivänä. Ei luovuteta sitä nyt noin vain, pidetään siitä kiinni. Ei me olla niin tyhmiä kuin joskus itsekin itsestämme ajattelemme. Siis se, mitä tässä puhutaan, niin kyllähän te nyt sen tiedän minä ja te tiedätte, että tässä puhutaan nyt semmoista asioista, jotka on jo tiedossakin. Mä en tietysti pelottaakin puhua näistä kasvatusasioista, koska ne tiedetään, mutta niitä on tietysti vaikea välillä noudattaa juuri sen takia, että tämä kulttuuri ei meitä aina tue. Ei ollenkaan, päinvastoin tarjoaa kaiken maailman houkutuksia ja kiusauksia, vaikka sen pitäisi tukea tätä kasvatustehtävää. Katsotaan nyt vielä ihan lyhyesti, toivottavasti monista teitäkin nyt useimmille riitti. Muutaman perusasian listaisin kasvatuksesta. Siinä on vain 5 asiaa. Meillä on kova poika luettelemaan. Löytyy 34 ja 5 kohtaa, mutta tässä on vain 5 kohtaa. Lapsi on Jumalan lahja. Minulla aina tulee semmoisia ikäviä väristyksiä, kun sanoo, että teimme lapsen. Sitä sanaa en suostu käyttämään muuta kuin tällaisessa kielteisessä mielessä. Mä olen aina kokenut, että lapset ovat ihmeellinen Jumalan lahja, jotka on annettu hoivattavaksi ja vaalittavaksi. Eikä mitään jotakin pullaa tai jotakin, mitä sitten tehdään ja leivotaan. Ja se on myöskin kristillisen kasvatuksen vahvuus, tai ainakin sen pitäisi olla, että kyse on suuremmoista lahjasta, jota sen mukaan sitten myöskin arvostetaan ja pidetään kunniassa. Lapsi tarvitsee paljon läheisyyttä ja hellyyttä. Joskus oikein tuntuu pahalta lukea noita kuvauksia apinoiden elämästä. Simpanssiäidit hoivat poikasiaan 6 vuotta. Tämä tietysti nyt herättää monissa äideissä ja isissä väristyksiä. Tämä kulttuuri nyt ei ihan salli sitä, mutta tämäkin on hyvä muistaa, että tavalla tai toisella sitä läheisyyttä ja hellyyttä nyt pitäisi kuitenkin antaa enemmän kuin mitä muistamme aina tehdä. Lapsi tarvitsee turvallisuutta ja hellyyttä. Pienelle lapselle muutokset ovat vaikeita. Lasta on arvostettava sellaisena kuin hän on. Ehtoja ei saa asettaa, siitä jo puhuttiinkin. Lapsen on saatava olla lapsi mahdollisimman pitkään. Tuollainen varhainen itsenäistyminen ei ole ihanne, vaikka tietysti kulttuuri siihenkin nyt kauheasti sitten on ajamassa lapsia. Että miten on tärkeää osata solmia ne kengän nauhat ja osata sitä ja osata tätä ja pärjätä yksin. Kaikki tämä, no sitten todellakin sitten lapsista nuorista tulee niitä individualisteja, jotka eivät sitten jaksa paljon kuunnella ohjeita ja neuvoja enää. Kun kerran heidät on siihen trimmattu ja opetettu, että yksin pitää pärjätä. Että pitäkää lapset itsestänne riippuvaisina mahdollisimman pitkään. No, rajansa siinäkin tietysti, mutta pitempään kuin kulttuuri nyt on omiaan neuvomaan tällä hetkellä. Sitten tässä on luettelo konkreettisia ohjeita. Niitähän tietysti riittää. Nämä on kaikille tuttuja juttuja, jotka me siis tiedämme. Ja tämä 20 kohdan luettelo sitten päättyykin, että armo kuuluu myös vanhemmille. Me emme ole täydellisiä, eikä meistä koskaan sellaisia tule. Joskus sorrumme huutamaan tai riitelemään lapsen aikana. Silloin selitämme asian ja pyydämme tarvittaessa anteeksi lapselta ja toisiltamme. Lapselle on tärkeintä, että kaikki palaa ennalleen, sillä tuskallisinta lapselle on juuri epävarmuus ja turvattomuus. Ehkä siinä nyt aika paljon tässä tiivistyy noista, mitä noissa 23 kohdassa oli. Noin 23 kohtaa päättyy meille kristityille tärkeisiin asioihin. Vanhemmat opettavat lapselle pyhyyden merkityksen. Kuitenkin uskonnollinen kasvatuskin on sovitettava lapsen kehitystasoon. Ei liian vaikeita asioita liian varhain. Vanhemmat lukevat lapsen kanssa iltarukouksen. Ja sitten taas muistettava, että uskonnon varjolla tapahtuvaa pelottelua on ehdottomasti kartettava. Nyt olen harrastanut aivan riittävästi yksin puhelua. Ja tietysti toivomme puheenjohtajan kanssa, että nyt syntyisi kysymyksiä, keskustelua tästä äärettömän tärkeästä asiasta. Ja siellä heti onkin käsi pystyssä, saa tietysti esittäytyä, jos haluaa, mutta ei ole pakko. Ja mielellään kovalla äänellä, minä en huomannut, että kuulolaitettakaan mukaan, että minä ainakin tarvitsen aika tuhtia ääntä. On ihan hyvä näkökohta, totta kai. Muistaen tietysti lapsen kehitystason tässäkin asiassa, mutta eihän tietysti mitenkään ole hyvä se, että jotenkin vanhemmat sitten ikään kuin hamuaa itsellensä enemmän monenlaisia asioita ja lapset sitten jäävät ilman. Niin kuin joskus ennen vanhaan oli, että isäntä, perheen isä sai ensin ne parhaat lihapalat ja sitten pikkuhiljaa sitten hännän huippu, joka tavallisesti oli lapsi, sai mitä sitten jäljelle oli jäänyt. Että näinkin on joskus ollut, muistetaan tämäkin. Joo, mä en osaa sitä oikein nyt ajatella mitenkään muuten kuin todella siis niin. Ainakin ajattelen, että se on siinä se tarkoitus, että kun saa rakkautta, niin sitten osaa sitä myöskin jakaa eteenpäin. Jotenkin näin sen olen aina ymmärtänyt, että sillä tavalla tulee rakkauden arvoiseksi. Ja ikään kuin se... Niin, rakkauden arvoiseksi. Siis siinä mielessä, että se paras tulee esille. Se oli Viktor Franklin ajatus, siitä olen kyllä ihan varma. Että tulee paras ihmisestä esiin, kun kokee rakkautta. Sitten siellä oli... tätä ei ollut lupa paljon liikutella, että sitten melkein pitää tulla tänne kuulemma täällä. Mä koitan toistaa kysymyksen sitten. Tehdään sillä tavalla. Kysyttiin sukupuolineutraalin parisuhteen avioliiton merkityksestä. Mä luulen, että luoja yksin tietää tämän, että mitä se tuo tullessaan. Sanon vaan sen verran tästä, että kyllä tässä huikea muutos sillä tavalla on tapahtunut, että kun ajattelee vielä 70-luvullakin, kun itsekin olen sotaorpo ja isättömänä kasvanut, niin ihan oppikirjoistakin saa lukea, että isättömästä pojasta nyt ei oikeastaan tule yhtään mitään. Että ne oli aika pelottavia juttuja, mitä sieltä sai lukea. Elettiin psykoanalyysin kulta-aikaa, jolloin juuri tämä isän merkitys korostui. Ja nyt sitten tuntuu välillä kyllä siltä, että isällä ei ole mitään merkitystäkään, että voidaan minkälaisilla kasvatuskombinaatiolla voidaan selvittää tämä asia. Mutta tämä varmaan vaatisi niin pitkät pohdinnat, että sivuutetaan tämä nyt vaan toteamalla, että luoja tietää sitten, että miten tässä oikein tapahtuu. Että ei tässä nyt mitään pelkästään hyviä asioita ole ainakaan näköpiirissä, että kyllä siihen liittyy aika pelottaviakin näkökulmia. No, siinä on oikein 20-kin, kun näitä oikein sorvaa. Vanhemmat eivät saa hyvää tarkoittaankaan käyttää kyseenalaisia keinoja. No sanotaan nyt, kun tuommoiset tyypilliset kasvatuksen keinot on pakko, uhkaus, lahjonta, toki myöskin tiedon antaminen, informaatio, vastuuseen vetoaminen ja sitten arvostaminen. Niin kuin tuossa nyt todettiin, niin kyseenalainen keino on esimerkiksi tämmöinen tehoton uhkailu tai sitten vääränlainen, tietysti tietynlaista pakkoa joutuu kasvatuksessa soveltamaan, mutta mä luulen, että jokainen tietää, mitä on vääränlainen pakko ja mitä on sitten oikeanlainen pakko. Ja tietysti tuollaista vaihtokauppaa, lahjontaa ja muuta, sitä harjoitetaan paljon. Siinä on vahvat kääntöpuolet. Että mä luulen, että se kyseenalaiset keinot tässä nyt on tullut kyllä aika lailla jo esille. Ne on aina semmoisia, missä lapsen ominaislaatua ei kunnioiteta, eikä muutenkaan sitten hänen ruumiillista koskemattomuuttaan kunnioiteta ja oteta juuri sitten huomioon tätä lasten herkkyyttä ja haavoittuvuutta. Jotain semmoista se nyt on. Nämä on tietysti tämmöisiä iskulauseita, jotka varmasti muutkin niistä olisi hyvä avata. Joo, kiitos. Siinä oli poimin sieltä pari tärkeää asiaa, eli hän korosti siinä tämä mittakaava-asioita todella niin, että kärpäsestä ei pidä tehdä härkästä eikä päinvastoinkaan. että on todella tärkeitä asioita ja sitten vähemmän tärkeitä, joissa voi todella sitten katsoa vähän läpi sormienkin, niin kuin se lasten junassa juokseminen, ei siitä nyt mitään suurempaa harmia ollut. Ja sitten tuo tärkeä asia siitä, että vaikka tässä nyt puhuttiin siitä, että uhkailu on väärin, niin sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että lapselle ei selkeästi sanota, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Käyttäisin pikemminkin silloin sanaa ohjaus ja varoitus, joka on sitten eri asia kuin tuommoinen uhkailu, joka on ainakin minun korvissani, se on sitä tehotonta tapaa toimia. Mutta aivan ehdottoman tärkeää on, että lapselle etukäteen, jos selitetään, että minkälaiset asiat ovat huonoja, mitä ei pidä tehdä, ja myöskin takakäteen sitten sanotaan, että mistä se rangaistus sitten tulee. Että tämä lapsen kanssa keskustelu, puhuminen, se on äärettömän tärkeä asia. Ei ollenkaan tietysti ole hyvä se, että vanhempi on joku semmoinen niin kuin muumio, josta vaan sitten jotakin rangaistuksia lähtee ja palkkioita tai joku semmoinen palkitsemiskone tavallaan, joka ei sitten kerro yhtään mitään mistään, vaan että lapsi joutuu yrityksen ja erehdyksen avulla sitten oppimaan, että mitä ne vanhemmat oikein minulta nyt sitten haluaa. Tämmöistäkin on itse asiassa. Mutta se on totta kai huono asia. Tärkeitä asioita otit esille. Tuli niin paha kysymys, että tekisi mieli sanoa, että kiitos kysymästä. Oikein hyvä kysymys. Mutta eli kysymys kuuluu siis, että mistä sen huomaa, kun alkaa sitten olla ongelmia siinä, että kasvatus ei oikein ole toiminut. No, kyllähän ne merkit tietysti usein aika hitaasti tulee. Ei ne nyt tuossa ihan vaan yhtäkkiä jotenkin yhtenä päivänä ponnahda esille. Ja siinä onkin se kurja puoli, että me vanhempina totumme sitten semmoisiin asioihin, joihin oikeastaan ei pitäisi tottua. Mä luulen, se on aika iso ongelma. Monta kertaa, kun me menemme sitten vieraisiin paikkoihin, kylään vaikka, ja sitten kun siellä oikein mekastetaan ja tiuskitaan vanhemmille, mikä meillä ei ole ollut sallittua ollenkaan, niin totta kai mä heti huomaan semmoisen sitten, että miten ne on päästänyt tuohon pisteeseen sitten tämän jutun. Että kyllä se on aika vaikea se rajanveto. Kysymys, että mikä vielä on tämmöisessä kulttuurissa, kun nyt ollaan, niin mikä nyt vielä jotenkin on hyväksyttävää ja luonnollista. Mutta ainakin semmoiset merkit minusta on aika pahoja, että lapsi ei kerro omia reissujaan esimerkiksi, tai sitten puhutaan vähän vanhemmista lapsista, että alkaa olla jotain semmoista ikävää salamyhkäisyyttä siinä touhussa, niin se on aika huono merkki, kyllä. Ja nuorempana sitten ehkä semmoinen ihan ylimääräinen kiukuttelu, oikuttelu, niin kyllä sekin nyt vähän jo kertoo siitä, että pientä tasapainotusta kaivataan. Mutta niin kuin huomaatte, niin olen kyllä tässä asiassa aika avuton juuri sen takia, että täytyyhän nämä suhteuttaa siihen, mikä on perheen toimintatyylikin, että jos vanhemmat katsovat, että tuommoinen vähän reippaampi tyyli on ihan hyvä, niin silloin tietysti ne merkit on toisenlaisia kuin vaikka Ojasen perheessä, jossa nyt kaikki on aika rauhallista joukkoa ja ei mitään ihan hirveämpiä ole tapahtunutkaan. Että tämä on tosi kova kysymys. Mutta totta kai silloin, kun alkaa olla merkkejä siitä, että lapsi jollakin tavalla nyt voi huonosti, ja vanhemmatkin sen just huomaa, tai aiheuttavat jollekin muille jotakin kiusaa tai vahinkoa, tai alkavat laiminlyödä kouluaan ja niin edelleen. Nämä nyt ainakin ovat sitten semmoisia merkkejä, jotka vaativat sitten toimenpiteitä, ja se onkin sitten kriittinen vaihe, että kuinka se tehdään niin, että että se tapahtuu kohtuullisella tavalla ja myöskin lapsen kannalta armollisella tavalla. Ja kuitenkin niin, että jotain muutosta alkaa tapahtua. Mutta nämä ovat aika vaikeita asioita. Ei saa esittää näin vaikeita kysymyksiä. Kysymys kosketteli tämmöisiä supernännejä. Joo. Niitähän on monenlaisia superohjaajia televisiossa, joka... Mutta aika huvittavaa, että mitä enemmän me kuvittelemme hallitsevamme elämää ja mitä enemmän siitä höpötetään, niin sitä enemmän me tarvitsemme tämmöisiä superihmisiä ohjaamaan, että kuinka joku kukka istutetaan puutarhaan tai joku vaasi pannaan johonkin huoneeseen tai mitä lapselle sitten voi tehdä. Ja ilmeisesti yksi ohje, mä en ikävä kyllä seurannut noita ohjelmia juurikaan, mutta yksi tämmöinen rankaisukeinohan on, että pannaan lapsi jäähylle tai otetaan sitten lelu pois. Ja tietyllä tavalla tämäkin kuvaa sitä avuttomuutta, missä me nyt olemme. Että ne rankaisukeinot ovat jotenkin hakusessa ja kaikkiin liittyy tämmöisiä eettisiä ongelmia, että voiko nyt lapsen vapauksia loukata tällä tavalla, kun otetaan nyt se lelu pois. Mutta ajattelen, että eiköhän tässä nyt tämän tyyppisiäkin keinoja sitten ehkä on hyvä käyttää kuitenkin, kun ei paljon muutakaan ole. Ja kyllä ne on tietysti psykologian oppimisen periaatteiden mukaisia kyllä. Että en mä nyt siinä mielessä niitä tyrmää, mutta jotenkin nekin tavallaan kuvastavat tätä meidän avuttomuuttamme. Mitä ovat hyväksyttävät rankaisukeinot? Siinäpä se onkin. Se on taas sitten vaan vaikeutuu tämä homma. Mä oon varmaan nyt vähän kirjaviisauden varassakin tässä, kun mä en ole omia poikiani juurikaan sanan varsinaisessa merkityksessä joutunut rankaisemaan. Ja yhdessä miesten porukassakin, kun puhuttiin hiljattain kasvatuksesta, niin mulle sanottiin, että et sä kyllä ihan normaali mies kyllä olekaan, että sussa on varmaan jotain vikaa. Joku sanoi ihan suoraan mulle näin, kun mä sanoin, että mä en muista oikein suuttuneen ikään kuin ehkä pari kertaa. Ja enkä silloinkin hillittiin komiasti itteni vielä. Että tämä on nyt kyllä, täytyy vähän teoretisoida tässä asiassa. Kyllä ne ehkä sitten kuitenkin tuon tyyppisiä on. Huomasin, että omilla pojillani semmoinen ehkä yksi parhaita keinoja oli se, että kun nyt jotain sitten vähän semmoista hankalaa oli tapahtumassa, niin mä pidin heille semmoisen tunnin puhuttelun sitten ihan tasaisella, rauhallisella äänellä. Selitin, että miten tämä asia nyt on ja kuinka tämä homma pitäisi hoitaa. Niin se oli kuulemma näin jälkeenpäin, niin oli aika kamalia tämä ainakin meidän pojille. Tämmöinen, että minä istuskelin sängyn laidalla siinä ja sitten ja selitin asiat juurta jaksain. Mutta tietysti kaikilla ei ole näin pitkää pinnaa kuin minulla. Myönnän, että tämä on minun vahvuuksia ollut kyllä aina. Mutta kyllä jotakin etujen poistamista varmaan sitten pitää käyttää. Se on sitten yksi semmoinen konsti. Ja sitten totta kai vanhemmilla, isoäideillä, isoisilla on oikeus sanoa hyvinkin tiukasti totta kai, että nyt teit väärin ja olen tästä nyt hyvin pahoillani, harmissani, että kuinka sinä nyt tuolla tavalla teit. No, tämä ei pure kaikkiin, mutta kyllä se nyt aika suureen osaan lapsista kuitenkin puree tämäkin, kun vetoaa juuri tähän lasten syvään oikeuden tunteeseen. Siis tämä on hieno asia, että meissä ihmisissä on tämmöinen syvää juurtunut oikeudenmukaisuuden tunne. Ja kyllä sitä löytyy kovasti myöskin lapsista. Että jos sitä pystyy virittämään ja tuomaan esille, niin suureen osaan lapsia myöskin se puree. Kun sanotaan, että sinä et nyt tehnyt tässä asiassa kerta kaikkiaan oikein. Mutta kyllä me tietyllä tavalla tässä rankaisuhommassa olemme aika avuttomia. Se on kyllä ihan se näkyy kodeissa ja koulussa ja vaikka missä, että tässä vaan melkein avuttomuus lisääntyy. Niin kuin huomaatte, niin minä vaan koitan höpistä, kun mulla ei ole mitään oikein hyviä juttuja tässä nyt sanottavaksikaan. Siellä fiksu opettaja korosti sitä, että lasten pitää oppia syy-seuraussuhde. Ja kyllä se itse asiassa on myöskin semmoinen asia, joka on aika syvällä meissä ihmisissä. Semmoinen luojan antava asia, että me tajuamme näitä syy-seuraussuhteita ja se pitää lasten oppia jo varhain todella, että mitä mistäkin asiasta seuraa. Että hyvistä asioista seuraa yleensä hyviä asioita ja huonoista alkaa seurata huonoja juttuja. Että tämä on tavattoman tärkeä periaate kasvatuksessa. No niin, taas tuli tavattoman tärkeä asia. Tässä muistuteltiin suurin piirtein niitä aikoja, joita minäkin muistan. Eli maalaispoikana totta kai minäkin olen varhain oppinut tekemään kaikenlaista työtä. Eikä siinä paljon tietysti joutanut kyselemäänkään, että halusko mennä vai ei. Sitä vaan piti mennä. Ja varsinkin kun talossa ei isää ollutkaan, niin sitä suuremmalla syyllä tietysti piti lähteä tekemään niitä talon töitä. Eli tämä työn tekeminen, johon tässä nyt viitattiin, niin se on kyllä semmoinen asia, että se on tietyllä tavalla kadoksissa nuorten ja miksei lastenkin elämästä. Et jotenkin ei tule sitä semmoista vahvaa kokemusta työn tekemisen tärkeydestä ja myöskin siitä, että miten tärkeää on se, että riittävän varhain saa ainakin jotakin kokemuksia työn tekemisestä. Ja niitähän paratkoon ennen sotia, sodan aikana, heti sodan jälkeen, niin niitähän voi sanoa varmasti lapsilla oli tavattoman paljon. Että se on ihan todellinen ongelma tänä päivänä, että lapset eivät saa riittävän varhain kosketusta työelämään. Siinä tulee sitten aikamoinen kynnys sitten lähteä sitten niitä omia siipiä kokeilemaan. Et tämä on myöskin semmoinen ikävä trendi, jolle on aika vaikeaa sitten kyllä mitään tehdäkään. Mutta tietysti ihan noin kotikasvatuksen osalta varmasti on tärkeää, että lapset jo pienestä oppivat toimittelemaan jotain pieniä asioita. Heillä on tiettyjä vastuullisia tehtäviä, mitä joutuvat tekemään. Että se on minusta myöskin kyllä ihan tärkeä asia. Ne ei kovin kummosia tietysti voi olla, eikä tarvitse ollakaan, mutta nekin ovat varmasti hyvä asia. Ja tuo työn arvostus, niin se on muuttunut jollakin tavalla. Tämmöinen vanhan ajan kutsumustietoisuus, joka oli äärettömän tärkeä asia ja semmoinen työn kunnioitus, joka tulee sieltä pitkältä. Ihan tietysti me ajattelemme Jeesuksen aikaa. Opetuslapset oli hyvänen aika kalastajia suurin osa. Että ne oli ihan siis työntekijöitä, tavallisia työntekijöitä, eikä jotain kirjanoppineita suinkaan. Sitten se jo tietyllä tavalla varmasti nosti työn arvostusta. Mutta sitten uudestaan Lutherin piti korostaa sitä, että miten järkevä, oikea työ on myöskin Jumalan palvelusta. Ja kyllähän tämä on tietysti aika tavalla tässä vuosien varrella myöskin kadonnut, että työ on semmoinen rahan ja maineen ja uran väline nyt enemmän, jossa tietysti on hyvätkin puolensa, mutta jos siitä unohtuu tämmöinen palvelun, toisten ihmisten palvelun, Jumalan palvelun näkökulma, niin se ei tietysti ole hyvä asia. Eli siinä myöskin tämmöinen tavallaan se pyhyyden näkökulma suhteessa työhön myöskin unohtuu. Ajattelee, miten tuolla maalla, miten juhlallista se oli kylvötöiden aloittaminen esimerkiksi. Vieläkö vai on kysymyksiä? Tässä on aika paljon käsitelty ja varmaan jo väsymys. Mä ajattelin, että mä löysin tuosta kirjasta. Aika hienon eräänlaisen aforismin, niin voitaisiin sillä päättää tämä tilaisuus. Tämä on Rabindranath Tagoren tällainen rukous, joka varmasti meille kaikille sopii päättämään tämä tilaisuus. Tätä sinulta rukoilen, Herra, lyö ja sattukoot lyöntisi kurjuuden juureen sydämessäni. Anna minulle voimaa kantamaan iloja ja suruja. Anna minulle voimaa tekemään rakkauteni hedelmälliseksi sinun palveluksessasi. Anna minulle voimaa, etten koskaan kieltäisi köyhää, enkä koskaan notkittaisi polviani julkean voiman edessä. Anna minulle voimaa kohottamaan mieleni korkealle jokapäiväisen elämän pikkuhuolista. Ja anna minulle voimaa luovuttamaan oma voimani tehdäkseni sinun tahtosi rakkaudessa. Ja tämä varmasti sopii yhtä lailla kasvatukseenkin kuin meidän arkiseen elämäämme. Kiitoksia. Tämä on aina minulle semmoinen, voi sanoa, juhlahetki, että saa tulla näistä tärkeistä asioista puhumaan. Että kiitoksia teille.